šis nav sarunu fināls, jo es uzskatu, ka abām pusēm ir vēl viens maziņš solīts, ka jāpanāk pretī. No Lizdas puses šis solīts varētu būt iespējams piekāpšanās grafika termiņam, teiksim, atlikt streiku līdz 1. decembrim, sagaidot, ka 1. decembrī ministru kabinetā uz galda būs grafiks, kas varētu būt nevis 5 gadiem, bet, nu, piemēram, 3 gadiem. Šis būtu tāds viens solīts no sociālo partneru puses. Savukārt no valdības puses, es teiktu, pie šiem 56 miljoniem nē, ir vēl jāpieliek klāt, lai pilnībā nosakt pārējās izglītības segmenta grupas. Nu, tas varētu maksāt 11 līdz 20 vēl miljonus, un tad šī tā vienošanās, ka šo pēcpusdienu varētu būt, manuprāt, tas pozitīvākais iznākums, pēc kura tad arī paziņotu par streika atlikšanu vai pārcelšanu. Un es teiktu, ka mēs esam ļoti tuvu pēdas, puspēdas attālumā no katras puses, un tad jau šī piektdiena nesīs pozitīvas ziņas.